говорить Радіо Свобода.
6:30 в Україні, ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Сьогодні 2 березня, понеділок, початок Великого посту для православних і греко-католиків. Головні теми в Україні і світі, перші ранкові інтерв'ю і експертні оцінки. Про все це у Ранковій Свободі. Прокидайтеся з нами, ми працюємо для вас. Від 6:30 до 7:30 сьогодні у програмі ми будемо говорити про таке. Керівники держави готують спільного листа до Міжнародного валютного фонду щодо кредитування.
Їх вимоги, щоб було єдине бачення у президента, уряду і НАЗК.
Для православних та греко-католиків починається Великий піст.
Коли от постиш, бо відмовляєшся від м'яса чи від чогось, якогось задоволення, а ще молишся в той день, якраз в той момент дійсно Бог так дає таку радість.
Чи готова Україна технологічно перейти на альтернативні джерела енергії? Скільки коштів і часу це потребує?
На ринку поки, власне, української технології, повністю такої повномасштабної, там під ключ, хто може впровадити, ну я поки не чую, такої нема.
Також ви дізнаєтесь, про що пише тижнева преса в Україні?
Щорічно через зниження якості землі Україна втрачає близько 60 мільярдів гривень.
І найсвіжіші новини спорту.
У першому матчі чемпіонату України з футболу після зимової перерви львівські «Карпати» з рахунком 3-0 розгромили «Чорноморець».
Про все це та багато іншого трохи згодом, а зараз новини та ведучий Олександр Шевчук. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Надання Україні другого траншу кредиту Міжнародного валютного фонду не зможе допомогти в подоланні фінансово-економічної кризи. Так вважає колишній міністр фінансів України Віктор Пензенник. Він вважає, що надання другого траншу Міжнародного валютного фонду не зможе стабілізувати ситуацію на валютному ринку України і значно допомогти в подоланні фінансово-економічної кризи. За його словами, транш – це інструмент, який дозволяє знизити ризики, зменшити процес пристосування до умов кризи і виходу з неї. Але ніколи допомога ззовні не рятує країну, якщо країна сама не робить правильних кроків, зазначив Пензенник. Росія вимагатиме передоплати, якщо Україна не заплатить вчасно за газ. Про це попередив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. В інтерв'ю іспанським ЗМІ напередодні державного візиту до Мадрида Дмитро Медведєв наголосив, що Росія не хотіла б повернення до колишнього сценарію, тобто припинення постачань газу Україні. Але якщо Київ відмовлятиметься платити, то Москва вимушена буде вживати заходів. «Нафтогаз України» має розрахуватися за поставлений цього року російський газ до 7 березня. Компанія повинна заплатити російському «Газпрому» близько 400 мільйонів доларів. Україна та Білорусь готуються перейти на міждержавні розрахунки у гривнях. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олександр Савченко в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, з такою пропозицією виступила Білорусь. За даними НБУ, частка Білорусі в загальному обсязі зовнішнього товарообігу України за підсумками першого півріччя минулого року становила понад 2,5 мільярди доларів. Олександр Савченко нагадав, що Україна за окремими торговельними операціями з Росією розраховується російськими рублями. Не тиснути на місцеву державну телекомпанію вимагають від керівництва Дніпропетровщини низка громадських організацій області. Вони підписали звернення до голови облдержадміністрації Віктора Бондаря з вимогою припинити тиск на колектив Дніпропетровської державної телерадіокомпанії. Активісти об'єднань зазначили, що повністю підтримують боротьбу журналістського колективу телеканалу та його керівництва за своє законне право на об'єктивне висвітлення ситуації в області, за право на виконання свого журналістського обов'язку без політичної цензури та тиску з боку голови облдержадміністрації чи інших представників влади. В облдержадміністрації усі звинувачення відкидають. За заявами про утиски свободи слова, кажуть, там прихований страх керівництва телекомпанії перед перевіркою ефективності використання бюджетних коштів. А в єгипетському місті Шарм-ель-Шейху сьогодні відкривається конференція з відновлення смуги Гази. Внаслідок недавньої операції Ізраїлю проти бойовиків палестинського угруповання «Хамас» у смузі зруйновані багато будинків, лікарні, школи та об'єкти інфраструктури. Під час воєнних дій там загинули понад 1300 палестинців. Прем'єр-міністр палестинської адміністрації Салам Файяд вважає, що для відновлення необхідні близько 3 мільярдів доларів. Представників «Хамасу» на конференцію не запрошували.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
І про погоду. У другий день весни на заході без опадів ожеледиться, температура повітря мінус 2, плюс 3 градуси. Тепліше буде у північних та центральних областях. Без істотних опадів місцями ожеледиться, температура повітря плюс 2, мінус 3. На сході сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиться і місцями сильний вітер. Температура плюс 2, мінус 3. На півдні без істотних опадів, на дорогах слизько, місцями сильний вітер. Повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла. І у Києві сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиться. Позначка термометра покаже від 1, мінус 1 до плюс 1 градуса. Курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок. Курс євро 9 гривень 73 копійки. 10 рублів Росії Національний банк купує за 2 гривні 15 копійок. І зауважу, що це йдеться про офіційний курс валюти. Ціна гривні у пунктах обміну є дещо вищою. Міжнародний валютний фонд та економічна криза в державі стали стимулом для українських лідерів, щоб зустрітись і, що важливо, знайти спільне компромісне рішення. Цього тижня президент України, прем'єр і голова Верховної Ради мають узгодити спільного листа до Міжнародного валютного фонду щодо отримання кредиту. Втім, на думку оглядачів, перемир'я українських лідерів не буде тривалим, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко закликав до середини літа відкласти чвари і зосередитися на подоланні наслідків економічної кризи, каже Віктор Ющенко.
Перше, припиняємо будь-яке політичне з'ясування стосунків. Накладаємо на цю тему мораторій. Друге, відмовляємося від збурення суспільних настроїв через телевізійні шоу, пресу. До 1 липня прошу зупинити виборчу кампанію президентську 2010 року. Всім. Всі ви будете президентами в свій час.
Інформуючи про підсумки наради, президент повідомив, що її учасники досягли домовленості про реалізацію трьох кроків, які будуть здійснювати разом. Перший крок – підписання спільної декларації, у якій йтиметься про економічний стан та готовність сторін спільно боротися із наслідками кризи. Крок другий – підготовка спільної позиції щодо співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Вже у понеділок, 2 березня, цей документ має бути підписано. Третій крок – вироблення спільного антикризового пакету законопроєктів. Думку оглядачів, саме необхідність спільної позиції у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо отримання другого траншу кредиту спонукали вищих посадових осіб до порозуміння, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.
Скільки я знаю, вони не бажають мати справу тільки з урядом. Їх вимоги, щоб було єдине бачення у президента, уряду і щодо використання кредиту. Це прикро, що треба обов'язково, щоб був такі критерії зовнішні.
На думку політолога Андрія Єрмолаєва, під тиском обставин вищі посадові особи фактично згадали про виконання покладених на них Конституцією обов'язків, каже Андрій Єрмолаєв.
Той факт, що представники влади зустрічаються не на телевізійних шоу і не обмінюються нищівними ударами, а почали нормальну розмову і просто домовились співпрацювати. Це позитив. Я б сказав так, нарешті вони згадали про Конституцію. Але є одне але. Сьогоднішніми деклараціями про три кроки влада де-факто визнає, що в української влади не було узгоджено антикризові програми. Це фактичне визнання правоти всієї критики, яка стосувалася цієї влади в цілому.
Утім, політолог не впевнений, що сторонам вдасться утриматися від конфронтації до середини літа. В українських вищих посадових осіб залишається високий рівень недовіри одне до одного. Тому їхній намір укласти перемир'я має пройти випробування конкретними кроками. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
У Росії провели так званий єдиний день голосування. У кількох регіонах виборці обирали вчора республіканські парламенти, муніципальні органи законодавчої влади, а також мерів кількох російських міст. Про підсумки голосування розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Це перші російські вибори, які відбуваються на тлі безпрецедентної економічної і соціальної кризи, яка вже охопила чимало регіонів Російської Федерації, привела до карколомного спаду виробництва і девальвації російського рубля. Тому спостерігачі ставилися до цих виборів з особливою зацікавленістю. Чи вдасться партії влади, єдиній Росії, лідером якої є сам колишній президент, а тепер прем'єр-міністр Росії Володимир Путін, зберігти свою монополію у місцевих органах законодавчої влади? Чи все ж таки знайдуться виборці, які скажуть Володимиру Путіну і єдиній Росії, як силам і лідеру, відповідальним за кризу на території своєї країни, рішуче ні? Звичайно, сподіватися, що такі виборці дійсно можуть знайтися, було важко. У руках Путіна і єдиної Росії безпрецедентний адміністративний ресурс. Тиск на виборчі комісії, на правоохоронні органи, на керівників регіонів. І все ж таки навіть за умов такого тиску знайшлися виборці, які не повірили кандидатам єдиної Росії. На деяких виборах у регіонах Російської Федерації перемогли кандидати, не пов'язані з партією влади. Таких регіонах, звичайно, небагато. Однак сам факт їхньої появи на політичній карті Російської Федерації деякі спостерігачі вже називають початком кінця політичної монополії єдиної Росії і вотумом недовіри особисто Володимиру Путіну, який так чи інакше, а не звик до того, що виборці голосують проти його партії. Вибори мера Смоленська, скажімо, продемонстрували, що кандидату, який нещодавно був виключений з партії «Єдина Росія», вдалося одержати перемогу над кандидатом, який був висунутий цією партією. Ну, Петропавловську-Камчатському відбудеться другий тур виборів. Тут представнику партії «Єдина Росія» не вдалося отримати перемогу, і невідомо, чи вдасться її отримати у першому турі. Не буде «Єдина Росія» монополістом у законодавчих зборах міста Твері, одного з обласних центрів поруч з російською столицею. Тут перемогла комуністична партія Російської Федерації, що дозволила згадати про так зване червоне кільце навколо російської столиці. Раніше комуністи мали тут серйозні позиції. Вони втратили їх на користь партії номенклатури і тепер повертають свої колишні можливості. Звичайно, є чимало регіонів, де Єдина Росія продовжує отримувати монополію. Однак виникає питання, чи залишаться такі регіони вже на наступних виборах, чи не призведе поразка, яку, звичайно, лідери Єдиної Росії називають перемогою, до загострення внутрішньої колотнечі у самій номенклатурній партії, яка на тлі політичної, економічної, соціальної кризи може просто розкластися на кілька ворогуючих між собою утворень. Віталій Портников, Радіо Свобода, Москва.
Чим займаються екс-президенти на Заході? Скільки вищих навчальних закладів в Україні мають цього місяця скоротити? Як збільшиться армія безробітних у березні? Про це не тільки в огляді тижневої преси читала Ірина Біла.
Нещодавня заочна перепалка між екс-президентом Леонідом Кравчуком і чинним главою держави Віктором Ющенком заохотила журналістів тижневика «Главред» з'ясувати, чи могло подібне трапитись якісь з інших демократичних країн. Чим там займаються після відставки президента і наскільки вони затребувані в політичному та суспільному житті? Зазвичай, інформує видання, після найвищої посади в державі людина формально відходить від політики, і їхня роль зводиться до ролі експертів і моральних авторитетів. Більше про це в статті «Феномен екс-президентів». Щорічно через зниження якості землі Україна втрачає близько 60 мільярдів гривень, стверджує тижневик «Влада грошей». Сотні мільйонів, які заощаджують зараз орендарі завдяки відсутності в країні контролю над якістю землі, підуть в мінус держскарбниці. Врятувати ситуацію, на думку журналістів, може введення в Україні контролю якості землі і відміна мораторію на її продаж. Що і хто заважає зупинити падіння якості українських чорноземів, розмірковується в статті «Понесена вітром». В Україні почалася кампанія із скорочення кількості вузів. У січні анулювали ліцензії 8 учбових закладів. В березні така доля може спіткати ще 6. Але ці скорочення, як пише тижневик «Влада грошей», не вирішують головної проблеми. Гроші, що виділяються на безкоштовну вищу освіту, витрачаються неефективно. Держава, формуючи замовлення для вузів на підготовку фахівців, не має ані найменшого уявлення про те, які професії їй потрібні. Про це стверджуються публікації «Пороки освіти». До січня 2009 року рівень безробіття в Україні сягнув 930 тисяч осіб. У квітні кількість безробітних українців перевищить 1,5 мільйона. Як пише тижневе «Контракти», ринок праці розвернувся, і тепер роботодавці диктують свої умови. Вимоги до кандидатів посилюються в усіх сферах. Керівництво компанії намагається досягти виконання кількох функцій одним працівником. Робочий день за замовчуванням збільшується в середньому до 10 годин. Сума загальної винагороди тепер ще більше залежить від результатів праці. Про інші тенденції на ринку праці в статті «Стоп-кадр». В Україні масові акції протесту поки проходять без виявів агресії, жорстокості. Проте варіант, коли громадяни, доведені до розпачу, вийдуть на вулиці, громлячи магазини і підпалюючи автомобілі, експерти не виключають. Відтак, вважають вони, ситуація потребує докладного аналізу. Що чекає на Україну в найближчому майбутньому? Чи стануть голодні бунти в країні реальністю? Чи використають політики такі акції в своїх цілях? Чи вони будуть справжнім проявом самоорганізації населення? Про це розмірковують експерти тижневика «Дзеркало тижня». Це був огляд тижневої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
Говорить Радіо Свобода. Доброго та успішного усім ранку. В ефірі «Ранкова Свобода» у студії Ярина Матвійчук. Прокидайтеся і залишайтеся з нами. В Києві 6 година 45 хвилин. Сьогодні понеділок, другий день весни. І далі у програмі ми пропонуємо такі теми. Як організовує робочий день новий президент Сполучених Штатів Барак Обама? Чи готова Україна технологічно перейти на альтернативні джерела енергії? Скільки коштів і часу це потребує?
На ринку поки, власне, української технології, повністю такої повномасштабної, там, під ключ, хто може впровадити, ну, я поки не чув, такої нема.
150 років тому народився класик єврейської світової літератури Шолом Алейхем.
Через усю творчість Шолома Алейхема проходять образи скрипаля і вуличних музикантів.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини з України і світу у студії Олександра Шевчук.
Доброго ранку. Колишній міністр фінансів України Віктор Пензеник зізнався, що відмовився від посади через непрофесійний державний бюджет на 2009 рік. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, в Україні домінують політичні рішення над професійними, а коли таким політичним рішенням став бюджет на цей рік, то він опинився перед вибором. Або відмовитися від посади, або відмовитись від професійних поглядів. І він обрав перший варіант, розповів колишній міністр. Щодо оцінки ситуації, яка склалася на валютному ринку України, Віктор Пензеник заявив, що, на його погляд, ключова проблема в тому, що немає довіри, немає розуміння логіки дій. Люди не бачать, що далі відбуватиметься в країні, сказав він. Росія вимагатиме передоплати, якщо Україна не заплатить вчасно за газ. Про це попередив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. В інтерв'ю із іспанським ЗМІ напередодні державного візиту до Мадрида Дмитро Медведєв наголосив, що Росія не хотіла б повернутися до колишнього сценарію, тобто припинення постачання газу Україні. Але якщо Київ відмовлятиметься платити, то Москва вимушена буде зробити відповідні кроки. «Нафтогаз України» має розрахуватися за поставлений цього року російський газ до 7 березня. Компанія повинна заплатити російському «Газпрому» близько 400 мільйонів доларів. Не тиснути на місцеву державну телекомпанію вимагають від керівництва Дніпропетровщини низка громадських організацій області. Вони підписали звернення до голови облдержадміністрації Віктора Бондаря з вимогою припинити тиск на колектив Дніпропетровської державної телерадіокомпанії. Активісти об'єднань зазначили, що повністю підтримують боротьбу журналістського колективу телеканалу та його керівництва за своє законне право на об'єктивне висвітлення ситуації в області, за право на виконання свого журналістського обов'язку без політичної цензури і тиску з боку голови облдержадміністрації та інших представників влади. У єгипетському місті Шарм-ель-Шейху відкривається сьогодні конференція з відновлення смуги Гази. Внаслідок недавньої операції Ізраїлю проти бойовиків палестинського угруповання «Хамас» у смузі зруйновані багато будинків, лікарні, школи та об'єкти інфраструктури. Детальніше про це далі в нашій програмі. А в Іраку приживається демократія, позиції Аль-Каїди значно послабились. Про це в інтерв'ю газеті «Гардіан» заявив командувач багатонаціональними силами в Іраку британський генерал Джон Купер. За його словами, Аль-Каїда втратила підтримку іракців, тому що жертвами її нападів постійно стають ті ж люди, чиї інтереси вони нібито захищають.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
У Сполучених Штатах Америки кожен день нового президента є предметом уваги і обговорення у пресі і на телебаченні. Перебування родини Обама у Білому домі оглядачі порівнюють з життям за скляною стіною. Усе на виду. Про що йдеться, ми розпитаємо кореспондента Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрія Дулерайна. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, Юрію.
Вітаю, Ірино.
То як організовує робочу днину президент Сполучених Штатів Барак Обама?
Значить, він прокидається перед 7 ранку. 45 хвилин проводить у спортзалі. Потім снідає, десь о 8 іде до свого офісу. Між тим помічник вже підготував йому на перегляд 10 із 40 тисяч приватних листів, які щодня приходять до Білого дому з порадами і побажаннями. Цю десятку він читає у вільні хвилини, яких обмаль. Розклад кожного дня президента є ранковою справою його штату. 25 помічників, 25 заступників помічників, 50 спеціальних помічників. Вони зустрічаються о 7:30. Вони контролюють інформацію, що лягає на стіл Обами. Додати ще трьох каліграфістів, які пишуть від імені президента запрошення та листи подяки, та двох особистих помічників, які усюду супроводжують президента, роблять для нього телефонні дзвінки, подають піджака і чапстик, тобто вазелин для пересохлих губів. І найближчі люди президента, серед них шеф канцелярії Рам Еммануель і відповідальна за розклад Аліса Мастро Монако, прибувають до Білого дому перед 7 ранку на нараду. Час президента вважається в Білому домі найкоштовнішою річчю. Різноманітні помічники є зв'язковими Обами з міністрами, губернаторами, законодавцями, бо він сам не має досить часу для особистих розмов з посадовцями. Телефон на столі в його офісі запрограмований номерами важливих діячів, так що подзвонити можна, натискуючи одну цифру. О 10 ранку нарада з найближчими помічниками. Об 11 годині Обама, як правило, бере участь у громадській події. О 12-й – ланч з одним з дорадників раз на тиждень з віце-президентом Джо Байденом. І так до кінця робочого дня, який ніколи не буває коротше, ніж 11 годин. Але і після обіду в родинному колі увечері Обама далі працює. Читає приблизно до першої години ночі всілякі папери, документи, рапорти тощо підготовлені штатом на завтра. Ярина.
Ну, напружений робочий день. А чи вистачає президенту Сполучених Штатів на сім'ю часу? І чи вдається поєднувати обов'язки державні та особисті?
Це йому вдається, але далеко не завжди. Обама, наприклад, прагне встановити певні межі. Хоча його родину в Білому домі обслуговує штат з 92 осіб, включно з 6 служницями, електриками, прибиральниками, кухарями тощо. Його діти, 10-річна Малія і 7-річна Саша, прокидаються за своїм будильником, самі прибирають свої ліжка, наводять чистоту в кімнаті, їм не дозволяється їсти забагато солодощів, попри те, що першу родину обслуговує окремий кухар для печива й тортів. Обама запрошує на вечорниці друзів, влаштовує танці під оркестр, але закон є закон. Обов'язкові правила втручаються і тут. Кожен запрошений повинен подати службі президентської охорони, Secret Service, на перевірку свій номер картки соціального забезпечення, домашню адресу і дату народження. А президент потім змушений вибачатися перед друзями. Він подав номер свого мобільника близьким людям, але попередив, щоб нікому не давали і самі дзвонили лише в разі необхідності. Він не може піти до ресторану з друзями, бо ресторан господарі повинні будуть зачинити для решти бажаючих. Таке життя президента у Білому домі, Ірина.
Дякую, Юрію. Про життя на долоні американського президента Барака Обами ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Штатах Юрієм Дулерайном.
Свобода сьогодні.
Має вийти сказати народові, і я не здатний.
За комуналку заплати, за світ, за газ, за отоплення. Що робить, остається? Ну, як жити?
Найважливіші події дня.
Там, де НАТО, там війна. Нам не треба НАТО.
Україна is not the only one country.
And the United States of America will emerge stronger than before.
Свобода сьогодні. Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
В Україні кілька заводів з виробництва біогазу готуються до старту. Про це заявив міністр аграрної політики Юрій Мельник. Голова уряду Юлія Тимошенко вважає, що перейшовши на біогаз, держава може зекономити до 10 мільярдів кубометрів природного газу. А це 7-ма частина від усього газу, який в середньому споживає країна. Чи готова Україна технологічно перейти на альтернативні джерела енергії? І скільки коштів, часу це потребує? Про це говорять «Звуки життя», ведуча Надія Шерстюк.
Україна має одну з найкращих сировинних баз у Європі для виробництва біопалива, зазначає Микола Доценко, директор інженерно-технічного департаменту Міністерства аграрної політики.
Біомаса – це все те, що росте. Це рослини, це тварини, яке можна переробляти і виробляти дешеву енергію. Ця енергія може бути теплова, електрична. В Херсонській області є підприємство «Лібер», яке випускає біодизельне паливо. В Львівській області є фермерське господарство «Кільган», яке випускає біодизельне паливо. Проведена реконструкція 4 спиртових заводів, де встановлені потужності до 40 тисяч тонн по виробництву біоетанолу. Є 3 підприємства, які побудували біогазові установки. Біогаз виготовляють в усьому світі. В Німеччині на кінець 2006 року було 4350 біогазових установок. До 2020 року в Німеччині буде 43350 біогазових установок, або в 10 разів.
Біогаз – це кінцевий продукт розпаду органічної речовини, зазначає Петро Кучерук, провідний інженер Інституту технічної теплофізики Національної академії наук України. Сировиною може бути відходи тваринництва, солома, а також тверді побутові відходи.
Під час зброджування при певній температурі виділяється газ, який містить в собі до 70% метану. Цей газ горючий. Все, з чого можна отримати теплову енергію первинно, це можна назвати біопаливом. У нас в Україні ці розробки ще були за радянських часів, але це було чисто, не стояла мета там виробництва біогазу як біопалива. Але на ринку поки власне української технології, повністю такої повномасштабної там під ключ, хто може впровадити, ну я поки не чув, тобто такої нема.
На всю потужну аграрну Дніпропетровщину в області діє лише одна сільгоспустановка з виробництва біогазу, та й та є невеликою. В селі Оленівка Магдалинівського району місцеве агропідприємство, що спеціалізується на свинарстві, 4 роки тому придбало у голландців обладнання для переробки тваринних відходів на біогаз. Перші 2 роки його налагоджували, запускали, а 2 останні підприємство запрацювало на повну потужність. Скільки енергії виробляє цей мінізавод і куди вона спрямовується, знає місцева кореспондентка радіо «Свобода» Юлія Рацебарська.
Якщо говорити просто, з тваринних екскрементів виділяють воду. Її після певного очищення використовують для поливання і підживлення рослин. Зрешті речовини отримують біогаз і знову ж таки сухе добриво для полів. Біогаз іде на виробництво електрики. На фермі встановили спеціальні генератори енергії. Влітку струму вистачає для потреб усього тваринницького комплексу, де перебуває маточний молодняк. А взимку трохи електрики доводиться брати ще із мережі. За добу установка в цьому селі може перетравити 80 кубометрів нечистот і виробити 2000 кВт електроенергії. Скільки коштує це диво техніки, у господарстві не зізнаються. А втім, відомо, що це може бути не одна сотня тисяч доларів. За 4 роки роботи, якщо рахувати тільки отриману електроенергію, окупити обладнання не встигли. Проте, кажуть аграрники, якщо враховувати екологічний ефект новації, то цілком. Справа у тому, що утилізація тваринних відходів, особливо у свинарстві, величезна проблема. Аби нечистоти перегнили до стану, коли їх можна використовувати як добриво, має пройти не менше 2 років. До того ж, вони токсичні. У повітря виділяють азот, метан, етан та інші шкідливі гази, забруднюють довкілля і збирають рої мух, носіїв інфекцій. З новою установкою принаймні цього клопоту у селі позбавились.
Біогаз є абсолютно безпечним для навколишнього середовища і здоров'я людини, стверджує колишній міністр охорони довкілля України Сергій Курикін. Він переконує, навпаки, альтернативне паливо допомагає зберегти екологію.
Використання біогазу дозволяє нам вирішити одну дуже важливу природоохоронну проблему, а саме утилізацію деяких сільськогосподарських відходів, зокрема відходів свиноферм, які є надзвичайно токсичними, які завдають шкоди навколишньому середовищу, які впливають на стан ґрунтів, на стан водойм і в підсумку на здоров'я людини.
До речі, у травні минулого року селище Грибінки Київської області опинилося на межі екологічної катастрофи, коли відходи свиноферми потрапили у ґрунтові води. Місцевим мешканцям довелося кілька тижнів не користуватися водою із колодязів. Цю воду не можна було не лише пити, але й використовувати для прання.
Радіо «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Про погоду.
погоду в Україні у сьогодні, у другий день весни. На заході без опадів ожеледиться температура мінус 2 плюс 3 градуси. Тепліше буде у північних та центральних областях без істотних опадів. Місцями ожеледиться температура повітря плюс 2 мінус 3. На сході сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледиться, місцями сильний вітер. Температура плюс 2 мінус 3 градуси. На півночі без істотних опадів, на дорогах слизько, місцями сильний вітер. Повітря прогріється від 1 до 6 градусів тепла. У Києві сьогодні без опадів, на дорогах ожеледиться, позначка термометра покаже від мінус 1 до плюс 1 градуса. І курс валют від Національного банку України. Американський долар 7 гривень 70 копійок, курс євро 9 гривень 73 копійки і 10 рублів Росії. Національний банк купує за 2 гривні 15 копійок. Зауважу, що йдеться про офіційний курс валюти. Ціна гривні у пунктах обміну є нижчою. Сьома година в Україні і ви на хвилях Радіо Свобода. Доброго ранку та гарного настрою вам бажає команда Ранкової Свободи. Мене звати Ірина Матвійчук. Запрошую провести наступні півгодини на нашій хвилі. Найцікавіше і найважливіше дня, який щойно почався, Ранкова Свобода, це варто почути. Сьогодні 2 березня, понеділок, і далі у програмі ви дізнаєтесь про таке. Українські лідери готують спільного листа до Міжнародного валютного фонду щодо кредитування.
Їх вимоги, щоб було єдине бачення у президента, уряду і НАБК.
У православних і греко-католиків починається Великий піст.
Коли от постиш, бояд відмовляєшся від м'яса чи від чогось, якогось задоволення, а ще молишся в той день, якраз в той момент дійсно Бог так дає таку радість.
Чи підтримують в Криму звернення Леоніда Кравчука до Віктора Ющенка щодо відставки? І найсвіжіші новини спорту в Україні і світі.
У першому матчі чемпіонату України з футболу після зимової перерви львівські Карпати з рахунком 3-0 розгромили Чорноморець.
Про це та більше за кілька хвилин, а наразі ж інформаційний випуск, який проведе Олександр Шевчук. Прошу, Олександр.
Доброго ранку. Росія вимагатиме передоплати за газ, якщо Україна не заплатить вчасно за вже використане паливо. Про це попередив президент Російської Федерації Дмитро Медведєв. В інтерв'ю іспанським ЗМІ напередодні державного візиту до Мадрида Дмитро Медведєв наголосив, що Росія не хотіла б повернення до колишнього сценарію, тобто припинення постачань газу Україні, але якщо Київ відмовлятиметься платити, то Москва вимушена буде вживати заходів. «Нафтогаз України» має розрахуватися за поставлений цього року російський газ до 7 березня. Компанія повинна заплатити російському «Газпрому» близько 400 мільйонів доларів. Колишній міністр фінансів України Віктор Пензеник зізнався, що відмовився від посади через непрофесійний державний бюджет на 2009 рік. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, в Україні домінують політичні рішення над професійними. І коли таким політичним рішенням став бюджет на цей рік, то він опинився перед вибором або відмовитися від посади, або відмовитись від професійних поглядів. І він обрав перший варіант, розповів колишній міністр. Щодо оцінки ситуації, яка склалася на валютному ринку України, Віктор Пензеник заявив, що на його погляд ключова проблема в тому, що немає довіри, немає розуміння логіки дій. Люди не бачать, що далі відбуватиметься в країні, сказав Віктор Пензеник. Україна та Білорусь готуються перейти на міждержавні розрахунки у гривнях. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олександр Савченко в ефірі одного з українських телеканалів. За його словами, з такою пропозицією виступила Білорусь. За даними НБУ, частка Білорусі в загальному обсязі зовнішнього товарообігу України за підсумками першого півріччя минулого року становила понад 2,5 мільярди доларів. У єгипетському місті Шарм-ель-Шейху відкривається конференція з відновлення смуги Гази. Внаслідок недавньої операції Ізраїлю проти бойовиків палестинського угруповання Хамас у смузі зруйновані багато будинків, лікарні, школи та об'єкти інфраструктури. Під час воєнних дій там загинули понад 1300 палестинців. Прем'єр-міністр палестинської адміністрації вважає, що для відновлення необхідні близько 3 мільярдів доларів. У роботі конференції візьме участь держсекретар США Гіларі Клінтон. Вона має оголосити, що Вашингтон виділяє для відновлювальних робіт 300 мільйонів доларів та ще 600 мільйонів для допомоги палестинській території. Представників Хамасу на конференцію не запрошували. В Іраку приживається демократія, опозиція Аль-Каїди значно послабилась. Про це в інтерв'ю газеті «Гардіан» заявив командувач багатонаціональними силами в Іраку британський генерал Джон Купер. За його словами, Аль-Каїда втратила підтримку іракців, тому що жертвами її нападів постійно стають ті ж люди, чиї інтереси вона нібито захищає. 31 травня цього року Великобританія розпочне виведення з Іраку свого 4-тисячного контингенту.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Економічна криза в Україні і Міжнародний валютний фонд стали стимулом для українських лідерів зробити майже неймовірне – зустрітись і, що важливіше, знайти спільне компромісне рішення. Цього тижня президент України, прем'єрка і голова Верховної Ради мають узгодити спільного листа до Міжнародного валютного фонду щодо отримання кредиту. Втім, на думку оглядачів, перемир'я в українській владі не буде тривалим, розповідає кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко закликав до середини літа відкласти чвари і зосередитися на подоланні наслідків економічної кризи, каже Віктор Ющенко.
Перше, припиняємо будь-яке політичне з'ясування стосунків. Накладаємо на цю тему мораторій. Друге, відмовляємося від збурення суспільних настроїв через телевізійні шоу, пресу. До 1 липня прошу зупинити виборчу кампанію президентську 2010 року. Всім. Всі ви будете президентами в свій час.
Інформуючи про підсумки наради, президент повідомив, що її учасники досягли домовленості про реалізацію трьох кроків, які будуть здійснювати разом. Перший крок – підписання спільної декларації, у якій йтиметься про економічний стан та готовність сторін спільно боротися із наслідками кризи. Крок другий – підготовка спільної позиції щодо співпраці України з Міжнародним валютним фондом. Вже у понеділок, 2 березня, цей документ має бути підписано. Третій крок – вироблення спільного антикризового пакету законопроєктів. Думку оглядачів, саме необхідність спільної позиції у переговорах з Міжнародним валютним фондом щодо отримання другого траншу кредиту спонукали вищих посадових осіб до порозуміння, каже президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.
Скільки я знаю, вони не бажають мати справу тільки з урядом. Їх вимоги, щоб було єдине бачення у президента, уряду і щодо використання кредиту. Це прикро, що треба обов'язково, щоб був такі критерії зовнішні.
На думку політолога Андрія Єрмолаєва, під тиском обставин вищі посадові особи фактично згадали про виконання покладених на них Конституцією обов'язків, каже Андрій Єрмолаєв.
Той факт, що представники влади зустрічаються не на телевізійних шоу і не обмінюються нищівними ударами, а почали нормальну розмову і просто домовились співпрацювати. Це позитив. Я б сказав так, нарешті вони згадали про Конституцію. Але є одне але. Сьогоднішніми деклараціями про три кроки влада де-факто визнає, що в української влади не було узгоджено антикризові програми. Це фактичне визнання правоти всієї критики, яка стосувалася цієї влади в цілому.
Утім, політолог не впевнений, що сторонам вдасться утриматися від конфронтації до середини літа. В українських вищих посадових осіб залишається високий рівень недовіри одне до одного. Тому їхній намір укласти перемир'я має пройти випробування конкретними кроками. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Європа дистанціюється від України, хоча без європейської допомоги Києву сутужно. Про це Радіо Свобода заявив російський журналіст Радіо Ехо Москви Матвій Гонопольський. Розповідає кореспондент Радіо Свобода Олексій Сімаков.
Україна звертається за допомогою до всіх, але от не всі готові їй допомогти. Міжнародний валютний фонд чекає, а Європа, хоч і вустами єврочиновників обіцяє допомогти, проте робити це не квапиться, зазначають оглядачі. Європу можна залучати для розв'язання українських проблем, проте навряд чи сама Європа захоче цим перейматися, вважає російський журналіст Радіо Ехо Москви Матвій Ганопольський.
Ми можемо допомогти грошима, ми можемо допомогти організаційно, ми можемо розглядати аби які пропозиції, але що ми не можемо зробити? Ми не можемо зробити те, що може зробити тільки українська влада і український народ. Європа, вони дистанціюються від України. Мені здалося, що вони вже вагаються, чи треба, наприклад, Україну приймати до НАТО.
Проте без європейської допомоги Україні долати кризу буде важко, додає Матвій Ганопольський.
Мені здається, що Україні потрібна зараз європейська допомога з усіх аспектів для економії часу. Мені здається, що єдине, що вимагають, це те, щоб отой цирк, який зараз тут є, його треба припинити, щоб отримати цю допомогу.
Також російський журналіст порушує проблему НАТО, вважаючи її головним подразником Москви у відносинах з Києвом.
Абсолютно зрозуміло, що перекривати газ будуть частіше. І, мабуть, у пропорції, як українська сторона буде казати, що ми йдемо до НАТО. Без різниці, як себе веде російська влада. Вона себе веде, я скажу так, на користь Росії. Головна вимога до України від Росії – це, щоб Україна все ж таки провела референдум з питання вступу до НАТО, згідно, наскільки я розумію, з українською конституцією, щоб все ж таки спитали український народ.
Іншим питанням, яке порушив ведучий «Ехо Москви» Матвій Ганопольський, стала проблема політичної кризи в Україні та чвари всередині української влади.
Не треба перекладати на народ те, що ви маєте за Конституцією робити самі. Коли ви виходите і в прямому ефірі на центральному каналі кажете, що я хороший, хороша, а він поганий, то ви залучаєте людей. І тут я задаю питання, до чого ви їх залучаєте? Щоб вони пішли а на адміністрацію президента, б на уряд.
А от українська влада продовжує вірити в міжнародну допомогу. Президент Віктор Ющенко вже закликав Міжнародний валютний фонд відновити роботу та надати Україні другий транш у понад 2 мільярди доларів. Олексій Сімаков, Радіо Свобода, Київ.
Не збирайте собі скарбів на землі, а збирайте собі скарби на небі, говорить Євангеліє від Матея. Сьогодні у християн православної та греко-католицької церков починається Великий піст. Він триватиме 40 днів. Це 1/10 частина року, яку церква визначила, щоб люди очистили свої душі від гріхів і оздоровились фізично. Християни готуються до Воскресіння Господнього, розповідає Галина Терещук.
Покірна молитва, піст, покута, розважання христових страстей, Великодня сповідь і святе причастя – шлях, яким християнин готується до зустрічі Христового Воскресіння. Піст на те встановлений, щоб полегшити християнам діло покаяння, писав митрополит УГКЦ Андрей Шептицький. Історія посту, як стверджують джерела, йде від апостолів і перших християн, які поминали христові муки і смерть. А перше свідчення про 40-денний пасхальний піст дає Нікейський собор. 40 днів посту вважається символічним числом. 40-го дня Йосип і Марія принесли Ісуса до церкви. 40 днів Христос постив у пустелі. 40 днів перебував на землі після Воскресіння. Однак кожен сам вирішує для себе, чи утримуватися йому від вживання тваринної їжі та розваг, як використати цей час у молитві і роздумах. У неділю у день взаємного прощення в Унівському монастирі монахів-студитів зустріла чимало людей, які приїхали помолитися і попросити прощення для самих себе, простити усіх, хто чимось образив. Як розуміють християни значення посту і чи дотримуються його?
Який солодкий піст? Так знаєш, у піст то добре. А знаєте, коли от постиш, буває там відмовляєшся від м'яса чи від чогось, якогось задоволення так, а ще молишся у той день, там, наприклад, середа, п'ятниця. Якраз у той момент дійсно Бог так дає таку радість духовно, і навіть так ситуації складаються в життю, що дійсно бачиш, що піст то є велика сила. То є дійсно солодкий піст. Там замінити якимось добрими справами, хтось там тебе обідав, можна промовчати, ще щось, і в душі так постановити, то ж є піст.
Дотримуюся, але ну не завжди, якщо бути відвертим, але стараюся дотримуватися. Зуміння посту, ну це очищення душі від гріхів для мене. Я думаю, що якщо людина постить разом з тим, робить якісь погані вчинки, це не є добре, це значить не є сильна віра, це є слабка віра.
Піст – це час для милосердя, добрих справ і жертовності. Як постите, то не будьте сумні, як оті лицеміри. Вони бо зміняють обличчя свої, щоб бачили люди, що постять вони, говорив Ісус у Нагорній проповіді. Уже у перший день Великого посту варто стримати себе від гніву, ненависті, заздрості і постаратися стати, бодай, трішки великодушнішим і добрішим до інших людей. Священники заохочують своїх вірних стриматися у піст від м'ясної їжі, бодай, у середу і п'ятницю, великопісні молитви проводити разом з усією родиною, а ще зробити добровільні пожертви, скажімо, кинути палити, уже і сьогодні. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
І до подій спорту. Після тримісячної зимової перерви в Україні поновилися матчі національної футбольної першості. Своєї черги чекають лише «Шахтар», «Динамо» і «Металіст». Українські представники в Європейському кубкові УЄФА зіграють стартові матчі в чемпіонаті сьогодні і в середу. Про це та інше розповідає спортивний оглядач Радіо Свобода Геннадій Мороз.
Найбільшою несподіванкою першого весняного туру футбольної першості України стала упевнена перемога «Карпат» над одеським «Чорноморцем». В неділю у Львові місцева команда була на голову сильнішою за гостей 3-0. Домашні перемоги з однаковим рахунком 1-0 відсвяткували столичний «Арсенал» і полтавська «Ворскла». Загадкові через відсутність будь-якої інформації щодо нового керівництва кияни на заміській базі «Динамо» в Конча-Заспі переграли футбольний клуб «Харків». Ну а «Ворскла» була просто сильнішою за «Таврію». Запорізький «Металург» з рахунком 2-1 здолав луганську «Зорю». Ну а поєдинки металургівців Донецька і Кривбаса, а також зустріч Дніпра і футбольного клубу «Львів» закінчилися в нічию 1-1. І вже сьогодні першу гостьову перемогу в турі спробує здобути «Шахтар». Після успішного виступу в кубкові УЄФА донеччани екзаменуватимуть в Маріуполі місцевий «Іллічівець». Ну а в середу в центральному матчі туру зійдуться ще два учасники євротурніру. Друга команда чемпіонату, харківський «Металіст», прийматиме лідера і одного з найбільш принципових для себе суперників – столичне «Динамо». Далі про хокей. Київський «Сокіл» переможно фінішував у вищій лізі чемпіонату Росії, перегравши в неділю з рахунком 5-4 хокейний клуб «Дмитров». Щоправда, надії на лідерство у регулярній першості розтанули ще в суботу, коли кияни у Броварах поступилися своєму головному опонентові 1-3. Одначе й друга фінішна позиція гарантувала українцям певні переваги в плей-офф. І, зокрема, перепочинок у першому раунді матчів на виліт. Так, кияни лише спостерігатимуть за матчами Рязані і Ліпецька, які на старті плей-офф битимуться один з одним до 3 перемог. А ось кращий у цьому протистоянні зіграє із «Соколом» за місце у чвертьфіналі вищої ліги. І ці матчі вже не за горами. Перший поєдинок має відбутися 17 березня. Геннадій Мороз, Радіо Свобода, Київ.
Говорить Радіо Свобода. Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. У Києві 7:15. В ефірі «Ранкова Свобода». Перед мікрофоном Ярина Матвійчук. Прокидайтеся з нами сьогодні 2 березня, понеділок. І далі у програмі ми будемо говорити про таке. Чи підтримують в Криму звернення екс-президента Леоніда Кравчука до нинішнього гаранта Віктора Ющенка щодо відставки? 150 років тому народився класик єврейської світової літератури Шолом Алейхем.
Через усю творчість Шолома Алейхема проходять образи скрипаля і вуличних музикантів.
Що цікавого відбувалося цього дня в історії України і світу?
Насправді, так звана італійська армія була французькою. Вона розгромила сардинські та австрійські війська в Італії.
Про це та більше за кілька хвилин, а поки що новини від Олександра Шевчука.
Доброго ранку. Колишній міністр фінансів України Віктор Пинзеник зізнався, що відмовився від посади через непрофесійний державний бюджет на 2009 рік. Про це він заявив в ефірі одного з українських телеканалів. А за його словами, в Україні домінують політичні рішення над професійними. І коли таким політичним рішенням став бюджет на цей рік, то він опинився перед вибором – або відмовитись від посади, або відмовитись від професійних поглядів. І він обрав перший варіант, розповів колишній міністр Віктор Пинзеник. Не тиснути на місцеву державну телекомпанію вимагають від керівництва Дніпропетровщини низка громадських організацій області. Вони підписали звернення до голови облдержадміністрації Віктора Бондаря з вимогою припинити тиск на колектив Дніпропетровської державної телерадіокомпанії. Активісти об'єднань зазначили, що повністю підтримують боротьбу журналістського колективу телеканалу та його керівництва за своє законне право на об'єктивне висвітлення ситуації в області, за право на виконання свого журналістського обов'язку без політичної цензури та тиску з боку голови облдержадміністрації чи інших представників влади. В облдержадміністрації усі звинувачення відкидають. Україна та Білорусь готуються перейти на міждержавні розрахунки у гривнях. Про це повідомив заступник голови Національного банку України Олександр Савченко в ефірі одного з телеканалів. За його словами, з такою пропозицією виступила Білорусь. За даними НБУ, частка Білорусі в загальному обсязі зовнішнього товарообігу України за підсумками першого півріччя минулого року становила понад 2,5 мільярди доларів. В Іраку приживається демократія, а позиції Аль-Каїди значно послабились. Про це в інтерв'ю газеті «Гардіан» заявив командувач багатонаціональними силами в Іраку британський генерал Джон Купер. За його словами, Аль-Каїда втратила підтримку іракців, тому що жертвами її нападів постійно стають ті ж люди, чиї інтереси вона нібито захищає. Близько 10 тисяч прибічників вірменської опозиції зібралися в неділю в центрі Єревана з нагоди річниці трагічних подій 1 березня 2008 року. Тоді внаслідок сутичок між демонстрантами та поліцією загинули 10 осіб, понад 250 були поранені. Учасники акції вшанували пам'ять загиблих хвилиною мовчання. Лідер опозиції, колишній президент Левон Тер-Петросян, виступаючи на мітингу, критикував політику нинішнього керівництва Вірменії. Він заявив, що країна на межі не лише економічної кризи, але й гуманітарної катастрофи, і що сьогодні йдеться вже про її виживання як держави.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Міськрада Севастополя підтримала звернення першого президента Незалежної України Леоніда Кравчука до нинішнього глави держави Віктора Ющенка із закликом добровільно піти у відставку. Крім того, севастопольські депутати закликали своїх колег по всій Україні ухвалити аналогічне рішення. Втім, в самому Севастополі не всі згідні з місцевими обранцями. Більше про це знає кореспондент Радіо Свобода в Криму Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Володимире, доброго ранку.
Доброго ранку.
Які аргументи наводили севастопольські обранці на користь свого рішення закликати Віктора Ющенка до відставки?
Своє рішення представники більшості, депутати від партії регіонів, російського блоку, прогресивних соціалістів і компартії пояснили тим, що в той час, коли країна перебуває в важкій ситуації, президент не приділяє уваги вирішенню цих проблем. І за 4 роки правління, крім дестабілізації ситуації, в країні не зроблено нічого. І я цитую заяву: постійна зміна урядів, яких за ці роки було 4, двічі було розпущено Верховну Раду України. Країна постійно перебуває у вирі політичної війни. Тож, на думку авторів заяви, такого безладу в Україні, як зараз, ще не було. Не було такого страху перед завтрашнім днем, такого розчарування у владі, і цьому найбільше провилам вищого керівництва країни. Тому, як вважають севастопольські депутати, справжній патріотизм глави держави у разі колапсу влади полягає також і в тому, щоб глибоко зрозуміти ситуацію, власну позицію і ухвалити відповідальне рішення піти у відставку. Ну, і слід сказати, що на сесії також звучали й образливі заяви на адресу президента. Один із депутатів, Володимир Чекмезов, навіть погрожував убивством. Я процитую його слова: «Ідіть самі, залишитеся живі, не заставляйте народ збирати гроші на кіллерів», сказав депутат Володимир Чекмезов.
Як щодо опозиції в міськраді, чи є серед севастопольських депутатів прихильники президента Ющенка?
Так, і на сесії, і поза міськрадою звучали слова із засудженням цієї позиції міської ради. Зокрема, на захист глави держави виступали і деякі депутати Севастопольської міської ради. І там же на сесії виступив заступник голови міської державної адміністрації Дмитро Базів, який заявив, що правоохоронні органи повинні вивчити питання на предмет притягнення до відповідальності осіб, які займаються образою символів держави, одним із яких є і президент України. І той же Дмитро Базів сказав, що рішення Севастопольської міської ради із закликом до президента є незаконним. Ну, а представники громадського комітету «Український Севастополь», теж відзначивши, що це рішення є незаконним, також закликали президента Віктора Ющенка розпустити Севастопольську міську раду, оскільки такі рішення незаконні, на їхню думку, вона ухвалює періодично і досить таки часто. І саме тому, щоб не дестабілізувати ситуацію в місті, треба розпустити саме представницький орган Севастополя.
Дякую, Володимире. Міська рада Севастополя підтримала лист екс-президента України Леоніда Кравчука до нинішнього гаранта Віктора Ющенка із закликом піти у відставку. Сьогодні виповнюється 150 років із дня народження класика єврейської і світової літератури Шолома Лейхема. З цієї нагоди в Національному драматичному театрі імені Івана Франка у Києві відбудеться ювілейний вечір «Шолом Алейхем і Україна», розповідає музичний оглядач Радіо Свобода Леся Олійник. Через
Через усю творчість Шолома Лейхема проходять образи скрипаля і вуличних музикантів. Адже єврейські клезмери, як і українські троїсті музики, передавали біль і радість свого народу. Актор Богдан Ступка, який упродовж 19 років перевтілюється на сцені в єврея Тев'є, вважає, що мова, якою писав Шолом Алейхім, за своїм звучанням українська. Так званий єврейський жаргон ідиш письменник перетворив на одну з європейських мов. Його справжнє ім'я – Шолом Нахумович Рабинович, а свій літературний псевдонім він узяв від традиційного єврейського вітання «Шолом Алейхем», себто «Мир вам». Таким був погляд письменника на світ, а кредо, за його ж словами, писати правду з глибини душі, кров'ю серця, але для радості. Брат письменника Вольф Рабинович згадував, що молодий Шолом Алейхем виявляв великий інтерес до українського фольклору, народної пісні і української поезії. А сам письменник розповідав, коли я писав свої вірші, я шукав Кобзаря, цю пісню пісень Шевченка. Я ладен був віддати за нього що завгодно і скільки завгодно. 45 років життя письменника пов'язані з Україною. Він народився у нинішньому Переяславі Хмельницькому і до 1905 року проживав у Києві, який називав у своїх творах «Єгупець». Тут писав свої знамениті твори і саме звідси виїхав після жахіть єврейського погрому. В Україну Шолом Алейхем так і не повернувся, проте дуже хотів і заповідав, аби його поховали на батьківщині. Символ своєї нації Шолом Алейхем став водночас великим сином України. Леся Олійник для Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні 2 березня. Чим закарбувався цей день в історії України і світу? Рубрику «Цей день в історії» веде Віктор Недоступ.
2 березня французький генерал Наполеон Бонапарт був призначений головнокомандуючим так званою італійською армією. Критичний для термідоріанців момент Баррас призначив Наполеона своїм помічником, і той відзначився при придушенні роялістського заколоту в Парижі 13-го Вандемєра 75-го. Наполеон отримав звання дивізійного генерала і був призначений командуючим військ тилу. 23 лютого 76-го Наполеон отримав посаду командуючого італійською армією, і вже 2 березня головнокомандуючий. Насправді, так звана італійська армія була французькою. Вона розгромила сардинські та австрійські війська в Італії. 1836 на з'їзді американців Техасу проголошено незалежність цього штату від Мексики. Рішенням з'їзду американців Техасу у містечку Вашингтон на Бразосі делегати з'їзду обирають Девіда Бернета тимчасовим президентом, Сема Х'юстона головнокомандуючим збройних сил і приймають конституцію, що законодавчо закріплює рабовласництво, заборонене у Мексиці. Через 6 тижнів після поразки мексиканської армії у бою біля Сан-Хакінто мексиканці відведуть свої війська за ріку Ріо-Гранде і фактично визнають незалежність Техасу. Через 3 роки будуть підписані Веласкські договори. Згодом Сем Х'юстон стане першим обраним президентом Техасу. Республіка, котра проіснує до 1845 року, визнали США, Велика Британія та Франція. В 1845 році Техас стане 28-м штатом Сполучених Штатів Америки. А в 1983 в Англії фірми Sony, Philips і PolyGram представили на суд публіки компакт-диски і програвачі компакт-дисків. Ера вінілу завершилась. Віктор Недоступ, Радіо Свобода, Київ.
Перші новини дня вже о 6:30.
Новини що 15 хвилин.
Про події зі світу, що не спить.
Почніть свій день зі свободи.
З ранкової свободи.
Правоохоронці на Закарпатті попереджають про епідемію грабежів банків. Серед причин цього міліція називає економічну кризу в Україні, погіршення криміногенної ситуації в державі і нерідко винні й самі фінансові установи, розповідає кореспондентка Радіо Свобода в регіоні Надія Петрів.
Банківські установи, наче цукерки без обгортки для злочинців. Таке порівняння наводять правоохоронці, розповідаючи, що банки Закарпатті дуже часто притягають криміналітет тим, що не мають охорони. Ні гратів на вікнах, ні елементарної сигналізації. Через це грабують такі установи дедалі частіше. І якщо за весь минулий 2008 рік в області вчинено сотні спроб пограбування банківських установ, то вже за 2 місяці поточного року року більше 20 десятків. В міліції нарікають, банкіри шкодують витрачати гроші на охорону, каже начальник управління Державної служби охорони при головному управлінні МВС у Закарпатській області полковник Олександр Конюшок.
Як показує практика, у більшості випадків злочинні посягання вчиняються відносно об'єктів, що взагалі не охороняються, технічний стан яких не відповідає вимогам постанови Національного банку України, або охороняються недержавними охоронними підприємствами та відомчою охороною.
Правоохоронці пов'язують зростання спроб пограбування банків у першу чергу зі складною економічною ситуацією. Кажуть, катастрофічно збільшується кількість безробітних, жити за щось їм усім необхідно, тому і йдуть на правопорушення. З іншого боку, у державі загалом спостерігається тенденція до зміцнення матеріально-технічної бази злочинних угрупувань. А ще із місць позбавлення волі звільняється багато засуджених. За статистикою ж, кожен третій засуджений знову йде на злочин. Та банкіри мають свої аргументи. Каже, один з В'ячеслав.
Рідко все залежить не від нас. Ми на місцях в контексті охорони вирішувати нічого не можемо, оскільки низка питань вирішується виключно на центральному рівні. Але є інший бік проблеми. Якщо ще можна у приміщенні встановити сигналізацію, а її, як виявляється, нескладно вимкнути, то є в нашій області такі населені пункти, приміром, у горах, де нема взагалі жодних охоронних агентств. Тому забезпечити охорону буває дуже складно.
Поки банкіри говорять про своє, у міліції проводять інспектування фінансових закладів. Уже цьогорічна перевірка засвідчила невтішні результати. З перевірених понад 500 банківських установ 245 практично не охороняються. А це означає, грабіжникам ледь не самим дають ключі від сейфів до рук. Надія Петрі, Радіо Свобода, Ужгород.
Ексклюзивні матеріали, найсвіжіші і найцікавіші новини читайте також на сайті Радіо Свобода за адресою www.radiosvoboda.ua. На цьому ж сайті ви маєте можливість переглянути відео сюжетів до головних тем у світі та в Україні. Ми впевнені, ви не залишитесь байдужими. Обов'язково зайдіть на цей сайт і переконайтеся. На цьому закінчуємо ранкову свободу. Впродовж години для вас працювали звукорежисер Вадим Журба, новини готував Олександр Шевчук, ведуча Ярина Матвійчук. Бажаємо усім слухачам гарного настрою і вдалого тижня. Усміхайтеся, вам це личить, говорить Радіо Свобода.